Antallet af nye kræfttilfælde stiger støt år for år, og mere end halvdelen rammer aldersgruppen, der er over 70. I takt med, at der bliver flere ældre, og at vi som befolkning lever længere og længere, skal sundhedsvæsenet ruste sig til at behandle flere patienter, og altså også flere tilfælde af kræft. For selvom der for mange ældre vil blive flere gode, sunde og aktive leveår, så vil der også blive flere år med sygdom.
Der er især de sidste år af livet en stor udfordring. Altså, hvordan griber vi det her meget store antal patienter an med cancersygdomme? Sørg for ikke at gøre for meget og ikke gøre for lidt.
Du lytter til Ugeskriftets podcast. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup.
Er det Kåre?
Det er det.
Ja, hej. Mie, hej.
Kom
tak for, jo, tak for det her. Tak fordi jeg måtte komme på besøg.
Ja, det var absolut.
Kåre Christensen er professor og leder af Dansk Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet. I hans optik er der to hovedudfordringer i patienttilgangen til sundhedsvæsenet i de kommende årtier. Og den første handler slet og ret om antallet af patienter.
Vi har nogle meget store årgange, der blev født i 40'erne, som har haft en rigtig god overlevelse, så der kommer nogle rigtig store årgange til høj alder. Og de er i bedre stand, de lever længere, og cancer er jo en hyppig diagnose, også hos velfungerende ældre. Og det er jo godt for den enkelte, at der også er en bedre prognose for cancersygdommene. Men samfundsmæssigt giver alle de her faktorer til sammen et rigtig stort antal cancer, tilfælde, prævalente cancertilfælde i fremtiden, hvis ikke der sker radikale ændringer i enten incidensen eller overlevelsen. Cancer deler historie, sygdomshistorie med mange andre med, at det bliver hyppigere og hyppigere med alderen. Og andre store sygdomme som kardiovaskulære sygdomme og demens stiger også markant med alderen. Der er der en god ting ved cancer i den sammenhæng, det er, at den bliver ikke ved med at stige i de allerhøjeste alder, og der flader det ligesom af. Men der er ingen tvivl om, at vi ankommer til høj alder i bedre stand, end vi gjorde tidligere. Så der er et bedre udgangspunkt, og der er også flere velfungerende år. Men der er flere år med sygdom og behandling.
På Center for Aldringsforskning følger man blandt andet, hvordan sundhedstilstanden hos ældre, som tilgang til diagnostik og behandling, har ændret sig over tid.
Det vi jo ofte gør som epidemiologer, det er i første omgang at beskrive det. Der er jo sket en kæmpe eksperiment med de ældste i vores samfund. Fra da jeg var ung læge i 80'erne, der gjorde man meget lidt ved ældre mennesker, hvis der ikke var en akut situation. Forebyggelse, screening, diagnostik og sådan, det blev holdt på et meget moderat niveau. Der var aldersgrænser for en lang række ting, både diagnostik og behandling. Og det er vi jo så lykkeligt kommet af med op gennem de sidste årtier, sådan at det er mere den biologiske alder, mere end ens fødselsattest, der bestemmer det. Og det er jo rigtig godt. Og der er jo sket en fantastisk stigning i diagnostik og behandling af de ældste, altså også kirurgisk. Og noget af det er jo selvfølgelig også, fordi vi er blevet bedre til at bedøve og mere skånsomme behandlinger og indgreb end tidligere. Men det vi jo så prøver, og det er at følge hele overgangen af meget gamle mennesker for at se, jamen, hvordan ser det her ud på bundlinjen, de her store ændringer, der er sket i tilgangen til behandlingen af de ældste. Er det sådan, at vi får folk til at leve længere og bedre, eller er det sådan, at vi bare holder liv i folk, og det i virkeligheden ikke er til fornøjelse for dem selv eller andre, det vi har gang i? Og der vil jeg sige, at alle de undersøgelser, vi har lavet indtil nu, tyder på, at det ser fornuftigt ud. Altså ikke alene ankommer vi til høj alder i bedre stand, og vi er mange flere af en årgang, der ankommer til høj alder, men vi fungerer også bedre, især i hovederne og sådan noget som tandstatus og sådan alle de ting, som vi kan måle pålideligt og funktionsevne og sådan, der ser vi bedre og bedre ud. Men omvendt er vi mere syge. Men der skal man altså passe lidt på, når man ser på sådan nogle data, fordi vi er blevet diagnostisk meget mere aktive gennem årene. Så nyere årgange af ældre får diagnostiseret mange flere sygdomme, end den samme person ville have gjort for 20 år siden, hvor man undersøgte dem i mindre grad.
Ja, og måske lige for sådan at begrebsafklare, eller hvad man skal sige, når du eller I her på stedet taler om meget gamle mennesker, hvor høj er alderen så?
Jamen, det er jo altid lidt svært, fordi eller vi kan bedst lige sådan at luske lidt udenom de der faste aldersgrænser, og så sige i de sidste år af livet.
Ja.
Fordi for nogen vil det være i 80'erne, og for andre vil det være i 90'erne. Og sådan. Så det der med at sætte en grænse, fordi det er også et karakteristika, at med alderen bliver vi mere og mere forskellige. Og det er i virkeligheden en uskik, vi har med os fra den første halvdel af livet, hvor langt de fleste ting de foregår sådan relativt synkront. Ikke? Vi ved, hvornår børn helst skal kunne gå, ikke, mellem 9 og 18 måneder, og vi ved nogenlunde, hvornår puberteten starter, og hvornår man er fuldt udvokset, og hvornår overgangsalderen er. Så vi er vant til, at det der med alderen, det siger egentlig meget godt, sådan hvor man er henne på det måde. Og så bruger vi det også på vej nedad med at have faste aldersgrænser. Der er problemet bare der, at der spreder vi utrolig meget ud. Der er vi ikke nær så synkrone, som vi er på vej op til midt i livet.
Men man kan sige, at vi lever jo så i hvert fald længere. Altså, da vi to talte sammen i telefon, fortalte du også om nogle prognoser om 10-20 år, hvor mange flere plus 90-årige der er. Så man kan sige, det er jo i hvert fald en høj alder, uden at fornærme nogen.
Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Det kan, så meget tør jeg godt sige.
Ja.
Så, og allerede nu, der er der altså over 45.000, der er mere end 90 år.
Ja.
Og tænker på, det er næsten lige så mange, som der er nyfødte et år. Ikke? Altså, så det er ikke en lille, sjælden gruppe. Det er meget almindeligt. Og det er en gruppe, hvor en stor del har brug for hjælp, og hvor der er mange sygdomme og meget behandling. Og der har vi jo så også prøvet at se på, ja, vi er blevet bedre til at leve længere og have det bedre. Men vi har også så set på, at vi så også blevet bedre til at runde livet af. Forstår vi, hvornår det er, vi skal holde inde med behandlingen? Altså, og der må vi sige, at hvis man ser på, for eksempel, hvor meget medicin man får frem mod, man dør, så øges det og øges det og øges det. Ikke blot altså hen mod tidspunktet, men også hen over tid. Altså sådan en 95-årig, der dør i dag, får meget mere medicin, end de gjorde for 10 og 20 år siden. Og da vi sidst lavede opgørelser, der kan vi se, at en sådan en 90-årig eller 95-årig, i den sidste måned af livet, der får de i gennemsnit 9 slags medicin om dagen.
Og det er jo også en slat, må man sige.
Og noget af det er garanteret enormt velindiceret, men noget af det er måske også noget, der sådan var noget, der kunne gavne dem på lang sigt. Og, sådan. Og det der jo så er det helt underliggende problem, det er jo, at vi ved ikke, hvornår det er slut.
Den anden hovedudfordring i patienttilgangen er ifølge Kåre Christensen det, man kan betegne som de allerældste. Dog med den klare præmis, at der er stor forskel på sygdom og sundhed hos den enkelte ældre.
Vi kan jo sige noget om prognosen og hvad der er rigtig dårlige tegn, altså det at have lav funktionsevne, både fysisk og kognitiv, er stærke prædiktorer af overlevelseschancer. Så derfor den der udfordring med at begynde og sådan ligesom at gå fra forebyggelse og behandling over til mere, nu skal vi bare have det bedste ud af den sidste tid, og er det nu nødvendigt med al den her medicin? Det er en svær overgang, fordi det kan også blive opfattet, som om man opgiver en person og opgiver at gøre noget for den.
Eller en hel aldersgruppe.
Ja, men det er endnu en af grundene til, at vi ikke er glade for at snakke om de her specifikke aldre, at det er mere det der med, hvornår vurderer man, at nu er der ikke så meget fremtid tilbage. Så nu er hovedopgaven ikke at lave noget forebyggelse eller behandling, der virker på lang sigt, men nu er det at få det bedste ud af den tid, der er tilbage.
Så man kan læse i statusartiklen Vejen til kræftdiagnosen for ældre i ugeskriftets temanummer om kræftpatienter over 70, så falder antallet af patienter, der udredes via kræftpakkerne i takt med alderen. Færre tilfælde bliver opdaget gennem kontakt med den praktiserende læge, og kræftdiagnoserne stilles oftere i forbindelse med akutte og ikke planlagte forløb.
Det kunne jo godt tyde på det, som nogen også har givet som forklaring på, at incidensen af kræft flader af i de højeste alder, at det kunne hænge sammen med, at man undersøger mindre for cancer. Altså det, at den diagnostiske udredning er mindre aktiv i de højeste alder. Man kunne forestille sig en undersøgelse af en plejehjemsbeboer for en akut feber eller sådan, hvor man mærker noget, som patienten ingen symptomer har af. Da er det ikke utænkeligt, at nogen vurderer, der er ingen grund til at indlede et stort udredningsprogram for den her patient, som ser ud til at være på sit sidste. Men hvis de så kommer ind og er i systemet, og man finder det, jamen så bliver det registreret, og vi kan se det i systemet.
Hvis vi kigger sådan på, hvordan det er i dag, hvordan forholder man sig så til måske forebyggelse, tidlig opsporing, når vi taler en ældre aldersgruppe? Det er jo selvfølgelig igen med det en mente, at temanummeret handler om plus 70. Altså, hvordan forholder sundhedsvæsenet generelt sig til det på nuværende tidspunkt?
Der er der jo en interessant, hvad skal man sige, diskrepans mellem aldersgrænser i behandlingsvæsenet, hvor vi altså generelt er enige om, det er ikke en god ting. Men i screening, der er der jo en ophørsdato på det, hvor man sådan set får at vide, nu behøver du ikke komme mere. Det var det. Du er i mål. Og der kan man jo, hvis man tænker over det, så er det ligesom, du når nok at dø af noget andet, før du får gavn.
Er det ikke sådan umiddelbart et kompliment, tænker
det,
jeg?
Det kan man sige. Det er ligesom, der får man ligesom, nu kan det ikke betale sig at forebygge mere på den. Og i virkeligheden, så er det jo fornuftigt at tænke sådan, fordi en screening er jo ikke uden bivirkninger. Der er falsk positiv, der er hele den psykologiske, altså selv hvis det er en sand positiv, at hvis nu det var noget, der aldrig ville nå at udvikle sig, så går man fra at være sig selv til at være kræftpatient, altså i hvert fald som del af sin identitet. Og hvor man sådan ligesom har vurderet, er ulemperne større end gavnen i det her? Der er selvfølgelig det helt store problem, at 69-årige og 74-årige er meget forskellige, og at det er en gennemsnitsbetragtning. Men det er sjovt, hvor lidt opmærksomhed det egentlig har, at den udløber der.
Ja, og hvad er bevæggrunden for, at man ligesom har lavet den aldersgrænse?
Det er simpelthen sådan en vurdering af, hvornår er fordelene ved at få, altså gevinsten større end ulemperne. Og der er selvfølgelig nogle svært vurderbare ting inde i det, som bekymring og nervøsitet og sådan. Og der er også, altså der er sådan kvalitative studier, der er også nogen, der opfatter det som lettelse. Ligesom nu.
Men nu skal vi ikke rende til flere af de her screeninger.
Nej, altså ligesom sådan, hvis man har stor tillid til systemet, så ligesom, jamen nu behøver jeg ikke bekymre mig mere om det. Det var dejligt. Mens der er andre, der sådan, det er lidt efter, hvor selvbestemmende man gerne vil være i sundhedsvæsenet, og hvor meget man stoler på det. Og det er faktisk et stort diskussionsemne i de lande, hvor man selv betaler for sin forsikringsordning. Er det noget, man gerne vil købe til? Og hvad anbefaler udbyderne, og hvad anbefaler Cancer Societies og alt sådan noget med, hvornår bør man gøre det, og hvornår bør man ikke gøre det. Man er godt med på, at det måske giver mening at lave screening for brystkræft, når man er oppe i meget høj alder, eller det virker som om, man er i de sidste år af livet, og man i øvrigt ikke har nogen cancersymptomer. Altså, så det der med at finde cancer i meget tidlig stadie, er det til gavn for patienten.
Som Kåre Christensen beskriver, så er ældre patienter langt fra en homogen gruppe. Der er stor forskel på den fysiske forfatning, funktionsniveau og skrøbelighed, og altså også på, hvor godt den enkelte klarer sig igennem alvorlige sygdomsforløb. Og det bliver ikke lettere af, at ældre patienter er underrepræsenteret i kliniske studier, som der også bliver pointeret i flere artikler i ugeskriftets temanummer.
Der er jo ingen tvivl om, at der er et behov for, at der inkluderes flere af de ældste og skrøbeligste i klinisk randomiserede undersøgelser. Der er de svært underrepræsenteret. De er jo typisk i det virkelige liv den største gruppe med de ældste, men de er sjældent den store gruppe, når det afprøves. ofte på grund af sådan strikte inklusionskriterier med komorbiditet. Så det er bestemt en udfordring.
Og hvad kan man gøre for måske at skubbe på det? Fordi du er fuldstændig ret i, at det er jo fordi, at man gerne vil have de her studier så rene som muligt, og der er endelig ikke noget, der må gå ind og forurene data i forhold til komorbiditet og alt muligt andet. Men hvis man så har med en aldersgruppe at gøre, hvor mange, altså hvor det bare er et vilkår, at mange har jo andre sygdomme og så videre ved siden af, hvordan kan man tage højde for det, så man så netop måske kan få nogle randomiserede studier, som du siger, som man kan bygge lidt videre på?
Men det er også på vej af mit klare indtryk, at man udvider det her, at man er opmærksom på det. Men der er plads til forbedring.
Et andet sted at sætte ind er ifølge Kåre Christensen et øget fokus på helhedsvurderinger, som kan give et billede af den enkelte patients behandlingsprognose, sårbarhed over for bivirkninger eller sammensætning af medicin.
Der er generelt en forståelse for, at de fleste vil jo sige, man vil ikke være stolt af, hvis man gav en patient kemoterapi den dag, de døde. Det var måske ikke den bedste måde at spendere den sidste dag på, ikke? Altså, så skulle det nok være stoppet lidt før. Selvfølgelig kan det jo ske uventet og sådan, ikke? Men altså, hvis man er på et tidspunkt, hvor overlevelseschancerne er små, så ubehaget ved behandlingen er der ingen grund til ligesom at lægge oveni. Så det skal være et rimeligt mål, forhold mellem behandling og så den forventede gevinst. Og det er selvfølgelig en vanskelig opvejning. Men jeg synes, at den helt rigtige vej, det er de her geriatriske helhedsvurderinger, som kan komme ind og sige, ligesom man får en fornemmelse af, hvad kan den her ældre patient tåle? Kan de tåle behandlingen, eller vil det være bedre ikke? Altså så jeg synes, det er generelt en større diskussion, der ikke kun drejer sig om cancer. Det er grundlæggende det der, hvornår nok. Og jeg synes jo, det er dejligt, at vi har flyttet den, hvad skal man sige, kunden og viden og muligheder op til de ældste, så ældre medborgere også får gavn af alt det her. Men det er også vigtigt at sige, hvornår skal vi sige, at behandlingen, det står ikke mål, og måske endda skadelig. Også med medicinen, som vi snakkede om, at med et meget, meget stort antal medicamenter, og der bliver lagt flere til, der kan også være bivirkninger ved dem og interaktioner, og sådan som man skal være opmærksom på. Og det er jo også noget, de praktiserende læger og farmakologerne er blevet mere og mere opmærksom på, det her de-prescribing. Hvis man iværksætter en behandling, så har den faktisk en ophørsdato, og så kan man se, at der er indikation for at sætte den i værk igen, eller skal vi prøve uden så. Så der er initiativer i gang med, hvad skal man sige, at få en nedtrapning hen mod slutningen af livet.
Det kan også være med til at give nogle mere håndfaste indikatorer på sygdomsbyrde og ikke mindst livskvalitet i de sidste leveår. For den enkelte ældre patient, og måske i særdeleshed for de pårørende, kan det være overordentligt svært at takke nej til at påbegynde en behandling.
Så helt grundlæggende er det forudsætningen for at træffe de her beslutninger, at så det er vanskelige samtaler og vanskelige problemstillinger. Ikke alene sådan mellem behandler og patient, men fordi der er jo også, især blandt de allerældste, jo også pårørende, yngre pårørende involveret, der har meninger om, hvor intensiv og hvor længe behandlingen skal. Og der kan man jo godt nogle gange frygte, at der behandles mere, hvis man har et godt hold med sig, der kan argumentere for, nu skal det og det gøres, eller det kan ikke være rimeligt, at man holder op med det og det. Ikke at det bestemmer, men der kan lægges pres på i forbindelse med beslutningstagningen, ikke? At der er sådan en vis forhandling om, hvor intensivt skal det her være, og hvor længe. Så jeg vil jo sige, at den bedste fremgang med det, det må være en god viden om behandlingerne, en sådan geriatrisk helhedsvurdering af patienten, og hvordan ser den kombination ud prognosemæssigt, og det er jo også det, man gør nu. Det, der så bliver udfordringen, det bliver, som vi startede med at snakke om, det meget store antal. Og det skal man også holde sig for øje, at de her udfordringer, de er jo i virkeligheden konsekvensen af en stor succes, nemlig at langt, langt de fleste når op i høj alder. Og når de bliver syge, så bliver de behandlet godt og lever længe. Altså, det er jo grundlæggende en stor succes.
Ja, fordi man kan sige, når vi snakker sundhedsøkonomi og pres på sundhedsvæsenet osv., så ligger det vel også i den vægtskål, at flere bliver behandlet og bliver raske. Altså at, som vi har snakket om, de raske og de rørige, og nu skal vi ikke snakke om, man er 70 eller 90, men mere kan man tåle behandlingen, er prognosen god osv. Så der vil jo alt andet lige også være flere mennesker, som forventer at få en behandling, og også hvor lægerne siger, jamen det ser fornuftigt ud, godt kunne komme igennem, men det er jo stadigvæk i kroner og øre noget, som man bliver nødt til at forholde sig til i hvert fald.
Ja. Og nogle gange må man også sige, at der kan også være sådan visse tendenser til en gang imellem, at man ligesom kan behandle sig ud af aldring. Altså ligesom, der må være noget, der kan sådan holde mig i samme flyvehøjde som altid. Det kan ikke passe og sådan. Det var for uambitiøst tidligere, hvor man siger, at det er noget, der kommer med alderen. Så er det jo lige så godt som en diagnose. Så behøver man ikke gøre mere til det. Til det der med at kan behandle aldring. Altså. Og det tror jeg bliver også en af de store udfordringer også. Det, der foregår inde på sygehuset, det har man jo redskaber til at styre. Ikke? Altså, det er vi jo i gang med medicinrådet og behandlingsrådet, og sådan ligesom have den der diskussion om, hvad har vi på hylderne, og hvad har vi ikke på hylderne, ikke? Der, hvor jeg synes, og som man tit glemmer i det her, det er jo i virkeligheden efter behandlingen. Og når den ældre patient kommer hjem til kommunen.
Genoptræning og
Og hele pleje, hvor man fra sygehus side siger, jamen, nu er patienten behandlet, der er ingen grund til, at de ligger her. Mens set fra kommunens side, så virker det som om, ja, nu er behandlingen påbegyndt, men patienten er ikke tilbage til den tilstand, de var i før. Der kan være et langt forløb, og hvis de har været bedøvet og alt sådan noget. Så det er jo den diskussion om at få det til at hænge sammen mellem de forskellige instanser. Og den glemmer vi nogle gange, synes jeg, når vi kigger på behandling. Det er, at efter forløbet tit er krævende, især efter alvorlig sygdom eller mere omfattende behandlinger, at der er et langt plejeforløb, der ligesom hører til behandlingen.
Så 1000 kroner spørgsmålet her på falderæbet. Hvordan skal man som sundhedsvæsen, og der er selvfølgelig også et politisk aspekt i det, berede sig på den her problematik, som vi har siddet og snakket om nu, ikke? Altså at der bliver flere ældre, de lever længere, de har det bedre, men at det jo alt andet lige vil betyde, at der kommer flere patienter igennem sundhedsvæsenet, i hvert fald i en periode.
Der er jo meget opmærksomhed om det, og det er jo ligesom, vi er ved at gå fra en lang årrække, hvor vi har gjort alt det, vi kunne. Altså, det var ikke sådan, der var ikke noget, vi ikke gjorde, hvis vi kunne, til, jamen det kan godt være, vi kunne, men vi kan ikke overkomme det, eller vi har ikke råd til det, eller vi sådan. Det er en helt ny tankegang, som vi er ved at vende os til, altså den der med, hvor får vi mest ud af det, vi har? Altså sådan lidt nytteetisk tilgang til det. Hvor får vi mest glæde af de ressourcer, vi har? Så jeg mener, det er jo noget, vi skal vende os til, og som ikke er nemt at vende sig til. Det er jo altid svært at komme i en situation, altså der går nok, vi kan jo alt, hvad vi kunne før, og endnu mere, at vi så ikke gør det hele, uanset om det måske kun er en lille gevinst, at det der er nogen, der siger, den gevinst er for lille til, at vi kan retfærdiggøre og bruge det på det. Og det er en vanskelig disciplin. Og der synes jeg jo, at det er rigtig godt med nogle af de ting omkring geriatrisk helhedsvurdering og sådan, som prøver at, ligesom at sige, hvornår er det, man skal behandle, og hvornår er det, man skal lade være.
Kåre Christensen, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg og tale med dig om endnu en af de store udfordringer, som sundhedsvæsenet kommer til at stå over for i de kommende år.
Selv tak.